Qelsi i fjalëve të kishës.
Thirrja apostolike e Evangelii Gaudium përfundon me disa përsjatje të Papës Francesku mbi veprimin e mistershëm të të ringjallurit dhe të shpirtit të tij në kish, mbi forcën e lutjes së ndërmjetësimit dhe mbi rolin e Marisë në veprën e ungjillëzimit. Zeli misionar fashitët përballë vështirësive dhe zhgënjimeve që përjetohen për shkak të pengesave që i kundërvihen për hapjes së ungjillit. Nëse të krishterët i zot trishtimi kronik dhe i mundon ndjenja e dështimit, atëherë duhet të kujtojnë se Krishti e ka mundur mkatin e vdekjen dhe është plot me fuqi. Jezu Krishti është vërtet i gjallë. Ringjallja e tij nuk është diçka që i përket së shkuarës. Ajo përmban forcën e jetës që ka depërtuar në botë.
Padrejtësitë, ligësitë dhe kobët që bien mbi njerëzit në botë krijojnë përshtypjen se hyji nuk ekziston, por duhet të kujtojmë se në mes të rrësirës fillon gjithmonë të çelë diçka e re, që herë ta vonë jep fryte. Nga dramat e historisë lindin çdo ditë bukuritë e reja, fal forcës së ringjalljes. Është e kuptueshme se ndjejmë për një qast lodhjen përballë përvojave dramatike të përsëritura, por nuk duhet lejojmë të jetojmë me ndjenjen e paknaqësisë kronike, sikurse nuk duhet kërkojmë karrierizmin, çmimet, postet, miratimin e të tjerëve. Në veprën e ungjëllëzimit duhet shtyhemi nga feja, që do të thotë të besojmë në Zotin, të besojmë se ai na do me të vërtetë, se është i gjallë dhe i aftë të ndërhyjë në mënyrë të mistershme, se nuk na braktis dhe se me fuqinë dhe forcën e pashtershme krijuese nxjerr të mirën nga e keqja.
Sa herë që na duket se e keqja ka zënë rrënjë, duhet të kujtojmë ringjalljen e Krishtit, e cila prodhon në çdo vend filizat e botës së re. Edhe nëse ata pritën, bulojnë përsëri, sepse ringjallja e Zotit ka depërtuar tashmë në fillin e fshehur të kësaj historie, se Jezusi nuk është ringjallur më kot. Për këtë gjë, krishteri ka një siguri shpirtërore që quhet edhe ndjenja e misterit. Nëse jemi të edukuar me këtë ndjenjë, e dimë mirë se misioni nuk është një veprimtari apo një projekt sipërmarrës, nuk është asnjë organizatë humanitare, nuk është shfaqje ku numërojmë sa njerëz kanë marrë pjesë fal propagandës son, është diçka shumë më e thellë që nuk matet me asgjë.
Në veprën e ungjëllëzimit ka vlerë themelore lutja e ndërmjetësimit, sepse na shtyn të kërkojmë të mirën e tjetrit. Shënpari na jep një shembull që duhet ta mbajmë parasysh gjithmonë. Në letrën drejtuar Filemonit, gjithmonë kur lutem për gjithë ju, lutem me gzim, sepse ju mbajnë në zemër. Burrat dhe gratë e mëdha të hyjt, shkruan Papa, kanë qenë ndërmjetësues të mëdhenj. Ndërmjetësimi është si tharmi në gjirin e trenisë.
Një figurë shumë e rëndësishme në jetën e të krishterëve është Maria, nëna e Jezusit që është edhe nëna e ungjillëzimit. Ajo është dhurata e hyjit për popullin e vet. Jezusi ja dhuroi kishës Marinë si nën, kur nga kryqi i tha gjonit, ja nëna jote, sepse Zotit nuk i pëlqen që kishës së tij ti mungoj ikona femërore. Maria është ajo që ditash ndërroi një stall kafshësh në shtëpinë e Jezusit, me pak garza e një mal me butësi. Ajo ecën me ne, lufton me ne dhe na dhuron pandar afërsinë e dashurisë së hyjit. Nëpërmjet devocioneve të ndryshme mariane që kryesisht lidhen me ndonjë shenjtërore, hyn në fatet e çdo populli që e ka marrë ungjillin dhe bëhet pjesë e identitetit të tij historik.
Në veprën ungjillëzuese të kishës gjendet stili marian, sepse sa herë që shikojmë kah Maria, besojmë përsëri në forcën revolucionare të butësisë dhe të dashurisë. Duke përfunduar thirrjen apostolike Evangelii Gaudium, Papa Francesku i drejtohet Marisë me një lutje që përfundon me këto fjalë: O ylli ungjillëzimit të ri, na nimo të shkëlqejmë dëshminë e bashkimit, shërbimit, fesë flakt dhe bujare, të drejtësisë dhe dashurisë për të varfrit, që gëzimi ungjillit të rri deri në skajet e tokës dhe asnjë periferi të mos mbes pa dritën e tij. O nëna e ungjillit gjallë, burim gëzimi për të vegjlit, luto për ne. Amen. Aleluja.